بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب مکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على موسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال پرلی حدیث ہی آردی حدیث ہے بارا سانگل دے کہ یکن مانوس کنت مومنہ کی تکلیف دنیا کی تکلیفات علی دور کرتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت ساری تکلیف تکلیفات چلی وڈی تکلیف دور کرتا گاچی آسانی گاچی آسانی کا ذریعہ اس پر کون تو مانو کون تو تنگ دست مانتا ہاتھ تنگ ہے غریب ہوٹے مفلوک الحال ہوٹے ٹیکا سہولت دیتا تین اللہ تعالیٰ دنیا بھیتر کو آخرت بھی کو سہولت دیتا رہتا جو کہ مانو اپنے دنیاوی حالات درست کرو چاہتا دنیا پہ آسانی کرو چاہتا تین چوکا کر روکا کر لے ابھی اپنے دوسرے مسلمان بھاوڑے تینچے سے آسانی سے معاملہ کر روکا کر تینچی تکلیفات تو ادارہ کر روکا کر دنیا بھر کو آخرت کو ہم کی تکلیف کو دور جاؤں سے ذریعہ ارے تیسری حدیث تیسری رب نے فرما لے جان پڑے کو بارہا رب نے اہلا کون سے مسلمان سے آئے کوشی کرتا کہ ایبا پر پردہ ڈالتا اللہ تعالیٰ دنیا نے آخرت سے دنیا اٹھا ہوا پر تیرے آئب نہیں کرتا دنیا بھر کو تیرے آئب مخفی رہتا مانتا تھا میں آیا جانا ہے ظاہر جانا ہے تیری عزت ضرور رہتا آخرت ادھر کو اللہ رب العزت تیری حفاظت کرتا نہیں تیرے پردہ پر تیرے آئبا پر پردہ ڈالتا تیری اڑی زبردست تھی અને જેટલા અસર માણુસ બંદાજી મદદ હતા તે મદદ કરતા રહેતા અલ્લાહ રબુલ ઇઝ્ઝત પણ તેની મદદ કરતા રહેતા અમે જીસી કરતલે તેથી અલ્લાહ તાલા મતા અમે તીસી કરતો અગલી રાતને કા કબલાન વમન તલક તરીકન યલતમી સુતી ઇલ્મન એક માણુસ કોણ તો ઇસ્તી વાટે પર હતા કે તે ઇલ્મ તલાશ કરતા અને ઇલ્મ હાસિલ કરતી રાસ્તા પર હતા કરી જાઓ દૂર જાઓ આપણે ગામાં જાઓ બહાર જાઓ من تلک طریقا یعنی علم حاصل کسی واٹے پر چلتا کون تو علم علم آخرت علم حلال و حرام یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو علم اللہ تعالیٰ کی نامرضیات معلوم کر دیں ایک تو آخرت تو فائدہ ہے تو اصل علم یعنی علم شریعت علم دین کتاب اللہ کو علم سنت رسول اللہ کو علم جو کون دے دے ہجے سب مانوس اپنا اپن فارغ کرتا کہیں ٹائم کرتا کون تو طریقہ میں جاؤ مدد صاحب سے داخلہ کر جاؤں کون کا ہے نا مدد صاحب سے داخل جاؤ کم عمر جو کہ مانتے مدد صاحب سے داخلہ کر سکتا روزانہ سب کہیں جی تعلیمی بالغان سے دوسرا کا تعلیمی بالغان سے جو کہ دوسری مختلف شکلوں ہے علم حاضر کو چند مانو اللہ کے واٹر گے لو کون تو اپنے گھر سے باہر پڑ لو کون تو عالمہ کے گھرے گے لو کہیں مستوں پوچھ لو ایک مستوں پوچھتا تھا وہ تھا आमका आदत आमची आदत बिघडली ती हे वॉटर कोणी मिळले वेगवेगळे तिघा मस्त पुसले ही नाकदरी दिनेची नाकदरी बाजार इमर्जन्सी राहतात आपले अलग राहतात लेकिन कोणतं इल्म हासिल करताना अमके ते तलब आणि तळप जाऊ का आम्ही वसू का झालं. हजरत इब्न अब्बास रजिअल्लाहु तआला अन्हु हिब्रुल उम्मा त्याचा खिताब हिब्रुल उम्मा बोला अल्लामा जमा उम्मतेचे अल्लामा ते कम उमर होते त्यांच्या ओळवळे साहबा होते. हजरत इब्न अब्बास रजिअल्लाहु तआला अन्हुमा जे कोण त्याचे तस्किरे तर त्यांना उभूर होतो ते आपले ज्यादा उमरेचे साहबाचे घरे होते होते केका होते होते एक मस्तो मालूम करू एक हदीस मालूम करू कोणतं एक जापने पूछू आणि गेला मग कधे एक जापने हात पुसच्या बसूचे ते वसू केदो वखत येऊ केदो वखत तिघ इंतजार कधे वसून आपण आयला तुम्ही खटखडलं ना ते आता त्याने बिल राहिले कधे पुढे सरपुली राहते होती बळ या बायला बळवते होते नाही त्यांचे आराम तो ख्याल धरवते ते कित्ता बेदार असले ते कित्ता फारीग असले पुसून करून ते बाहेर देखून ते चौकीदार असले बाल समापत पुसून करून कित्ता फारीग जाऊन तेत्ता होते ते पुसते फुलाने कमाचं बघलं फुलाने जपने पुसता असं बोलायलो इशी घरा घरे साहबाचे आपले वडले साहबाचे घरे उलमाकडे बसून इल्म जमा केलं आणि साहबी साहबीची मिसाल ते लगे हातावर केव्हा होते होते वाटेवर केव्हा पुसले इतफाकन क्यों बसाव पर ट्रेना पर साथ डालो मौलाना थे का मौलाना है का मतलब पूछने के बल ना है तो पूछू का कहते अपना डाव लेकिन इलमे की जो कौन कदरदानी का गफलान मानू तलब देने के तलब करूचे आने वो सुन जो कौन पैसे पूछूचे हेजेन जो कौन अल्लाह तला को राजी जाता आने हेजेन जो कौन पैसे ते अलमा की दिलाफ जो कौन जो कदर आता आने ते इलम जो कौन आमचे सब बायसे खैर ने बरकत जाता ते आठो रहता आम्ही मेहनत करा दिता ज्यादा केला आज लाखों हदीस आमच्याकडे जमा असे चुकंदे हजरत मुहद्दिसीन बेसल गेले त्यांना इल्म मिळले त्यांनी चुकून ते सफर केले मुजाहदा केले आणि त्याच्या अलावा चुकून ते इल्म हासिल करते असं माणूस एक अलिमाकडे पुसलो पण ते वक्ती तराबर क्यों दुरुस्त सिलसिला राहता किताब पडून होता काही दर्ज जाऊन होता कधे आपलं वक्त फारे करून गेलो लोकं इल्म हासिल करतो एक तरीका हो कधे घरातून माणूस फारे ही नियते नाही आम्ही नावदे येत आहोत आणि तो स्वभाव अलग घरे तुम्ही बाहेर पडतील जे आणि कोणतं ढवा पर तस्तीर जाता किंवा दर्द जाता किंवा गिनी आपली जाऊन होता घरे तुम्ही इरादा करून बाहेर पडू तर फुलाने ढवापत दुकान ते आम्ही इल्म हासिल करू होता ते नवयतच बदलली का बदलली तर नावदे बाहेर पडत नावदे स्वभाव कदम घरे तुम्ही मसा करून बाहेर पडला हर कदम उपर एक नेकी आणि हर कदम उपर एक गुन्हा माफ लेकिन आमका आदत पडून गेलो घरे बीजे देऊन मसा करू जामा द्यायचे जरूरत सब दुखून ते सब करून धरला लेकिन आमचे काम का बदल आम्ही जे कोणते खास तळप महल्लाची माणसे आपल्या घरे टुकून मसा करून आले की सगळे एकच आलं घरे टुकून चिमहून बाहेर पडले जरूर गाडी एपर आले तर आपल्या आलं लेकिन चिमकून बाहेर पडले हर कदम ओपर एक नेकी हर कदम ओपर जे कोणते एक गुन्हा माफ आणि एक दर्जा बलन अल्लाह अकबर एक एक कदमा ओपर जे कोणते 30-30 नेकी आणि तेजे साल तर हे मिलवा कधे घरातून बाहेर पडल्या नियत कोण आले आज दर्शात होती आम्ही दर्शात विसरव हिंगा आणि तिघा बोलणे खे झाला कोण आपले आपले महाल्ला जे काही धावा पण जोकून जातात आज जोकून आमचा फुलाने दर्शात होतो का इल्म हासिल करू असतो का अल्लाह आणि अल्लाचे रसूल जपणे आहेत ऐकूच्या जात मी होतो बस तिघातून मीटर चालू झालो आणि का झाले कोणती वाट्यावर आम्ही पडले सांगता हल अल्लाह लहू बिही तरीफन ना कधे हे जेन जनतेची वाट अल्लाह ते सब आसान झालं जनते दृष्टीची वाट आसान झाली मी का झाले आमचा जनते दृष्टी वाढ आसान नव्हता झालं ना जनते दृष्टी वाढ आसान झाली ते वेळा पार झालो कधे एक इल्म हासिल करता असो एक मस्त मालूम करता असो माणूस आपल्या घरच्यान वाटा हे घरांचे घरे अल्लाचा एटली सवलत देणार बाकी लंबा सफर करता माणूस कधे आपल्या गाव हिंगाडून पडलो जे आला त्यांचं दुसरीकडे होता बाहेर खे का तिघा होता ते जेटलो झुरलो सफर असलो तेटली ते नेकी ते इजाफा जाते होतो बाकी फजले तो अलग येते या दिशेत एक फजले ती तुमच्या सामने येते आणि त्याच्या अलावा फरमावता वमतमा कौम फी बैतिन मिन बुयूत इल्ला कौम कौम बलानी का आमुले रिजाल वमतमा आणि थोकडी माणसे मिळून अल्लाचे घरात कोणते एक घरे जमा झाला इतमा मत्तमा इतमा टुकून आणि जमा झाले हे का जमा झाले यतलू न किताब अल्लाह अल्लाह तालाची किताबाची तिलावत सब कोणते घरे आणि सम्मान पहिलो आहे मिजगत बैतिन मिन बुयूत इल्ला बैतुल लाभ ना मिजगत अल्लाची मिजगता भी अल्लाची घरात कोणतं एक घर आहे लेकिन शुर्रा या हदीस बरोला का खाली मिजगतच मुराद नाही حیفتر مدرسہ کو آئے لو، حیفتر مکتبہ کو آئے لو، حیفتر ذکر سبب اور تلاوت سبب جو کون تھے ٹھاوے مقرر کو ہوتا خانقاہ وغیرہ سب وہ دہلی ہے اللہ والا کر ہوتا کیوں اس اللہ کے ناؤں سیکھتا ذکر کرتا اجتماعی طور پر ذکر کرتا اجتماعی ذکر ہے حدیث ثابت ہے علماء برولا سمجھے بعض اور مانتا خیال دھرانا ہے کہ اجتماعی ذکر کیا جائے گا بولتا اجتماعی ذکر حدیث ثابت ہے فکر حدیث تیار کتنی کا حدیث ہے اجتماعی جمع اعظم کو قرآن پڑھو جے ہے جی فضیلت پلا کہا سے فضیلت یتلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا وہ اعتدار رسول نہ ہو بے نہ ہوں یعنی آپ صاحب تیزو دور کرتا دور تدارس بلنا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو نے کان یعارضہ القرآن ہر وسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہوتے یعنی قرآن ایکوتے تھے اپن ایکوتے تھے نبی آتے ایکتے ہوتے ایکوچے یعنی ایکونچے ایک دور بلتا آج حفاظ کرام کی چیز جاری ہے سنت ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایکوتے سب لوگ قرآن ایکوتے تھے جتنا نازل ڈالا ایکوتے ہوتے اپن تیما خود ایکوتے ہوتے نبی آتے ایکتے ہوتے ہنگا کو دیجیے وہ اعتدار رسو نہ ہو بہ نہ ہوں چار مانچے مل لے یعنی جو کہتے ہیں ایک مثال کے طور ایک رکو خود پڑھ لے تو رکو جو کہتے تین آئیکل لے وہ دور قرآن کو جو کہتے ہیں سگلو قرآن کو جتنے نے اٹھے ایک ایک رکو پڑھ لے مختلف شکلوں ایسی ہے جی لیکن تمن پہلی شکل ہے برولا علماء کہ بولا ایک رکو پڑھ لو تو رکو جو کہتے ہیں ہمیں پڑھ لو دوسرا چیز بانے ہمیں آئی کچھ ایک جو رکو ہے جن کہا تھا مثال جگہ روزانہ ایک رکو چار مانچے بیچ میں پڑھ لے میں متا پڑھ لو تو رکو دوسرا پڑھ لو تو رکو تیسرا پڑھ لو چوتھا پڑھ لو پانچو پڑھ لو ہاں پڑھ لے ایسا تین کہا دلے قرآن صحیح لگ لے کہ میں غلط پڑتا مثال کے طور پر اتنے میں سامنے لو مان صحیح پڑھا بولو نہ اسی نہ اسی مکا کر لے مجھے اصلاح دلی اتنے جٹلا نے بیٹھا تھی اصلاح دلی نہیں قرآن پاک جو کون دے عام کو ایک تجربہ آسانی سے جو کون دے جاتا ہے تو شرموچن ہم جگہ شروع کر لے تھوڑی مدد کہہ لے تو میں تو سلسلہ بند ڈالو وہ سلسلہ بند ہوتے نا جب ہمیشہ جاری رہوں گا ڈالے اتنا کو ملیا ملے جو کون دے مانا عرفان جو کون دے شروع ابتدا کہہ لے آج جو کون دے تقریباً جو کہتے پاؤنوں 20 پارے ڈالے ایک ایک دن دن آئے پڑتے پڑتے قطرہ قطرہ جمع دریا جاتا جب 20 پارے ڈالے چھوکڑے نہیں بیچتا جو کہتے ہیں مونا پڑتا جو کہتے ہیں دوہراتا جو کہتے ہیں آسانی قرآن سے خود آسان طریقہ کون تو مدرسہ نہ کون تو داخلہ نہ کہیں ایک پیسہ خرچ نہ لیکن قرآن چکن در سیکھتا میں تم کو نظیف در زبان نظیف در تو سلسلہ شروع ہوتے عالم تکو آشے آنا ہے برابر وہاں کر لیں مختلف اٹھا کر تکو آشے چلتے تھے مدینہ نظیف در سلسلہ ہو تو ایک زمانہ چل لو موجودہ یتہ آشے آنا ہے مجھے علم کرنا ہے لیکن ایک مدت چل لو وہ طریقہ جو کون دے قرآن سیکھو جو بہرحال جو کون دے سے یعنی مدرسہ پہ جاؤ یا کون تو نظیف در جاؤ یا کون تو گھرے جاؤ مانو قرآن شکریہ تو جمع جاتا نے قرآن سے دور کرتا تین تی فضیلت کا اللہ نزلت علیہ مستقینہ اللہ تعالیٰ سے جب تینچے پر نبی سکینہ نازل لگا سکون اطمینان وقار ایک عجیب قسم کی روحانیت آج دنیا پریشان ہوتے دوڑے سے بنگلے سے دنیاوی تمام مسائل ہے انسان بے چینی پریشانی نیند لگے نا جیتا تھا انجیکشن گرنا ہے جیتا گلیا کھانا کدے سوال ہوتا ہے نا نہیں لگو تو کدے کہاں کون سی چیز کی کمی ہے کئی چیز کی کمی ہے دنیا بھرپور ہے لیکن پریشانی یہ پریشانی جو کہتے ہیں جی پریشانی یہ پریشانی تو علاج ہے ایک طرح سے اللہ نظر ڈالے ہم کا سکینہ کا چلے سکون اطمینان کا دنیا کے در اللہ اپنے ذکر پہ دھرولا دے اپنے کلام پاک پہ دھرولا دے ابھی تو دور ہوتے بچپنا تو قرآن سیکھ لے گھر تھوڑے جو کہ خلفنیا کرے قرآن سکھانا ہوتے ابھی خلفنیا کا قرآن سیکھ لے اللہ تجھے درجات بلند کرو خلفا سائیں جو کہ شکری سکی خلفین جو کہ سکینہ جو کہتے ہیں دلی دعا ہے تھا اڑے پارے پڑ بلی مگر بلی نا کہتے صرف اڑے پارے تیم جو کہ سلسلہ بند ڈالو تیم جو ہوتا اللہ پاک جو ہوتا کرم ڈالو سگلو قرآن کو ختم کر لا نہیں ہے لیکن آج یہ خبریں جو کہتے ہیں جتنے ہم کے دیر جتنے قرآن جو کہ سکھوں گے خبریں تو ایک ابولی ذات جو کہتے ہیں نہ عالمہ نہ فاضلہ ہاں نہ کون دے منسانوں فارغ لیکن سلسلہ جو کہتے ہیں برابر جو کہ خبریں تو جو کہتے ہیں پہنچے سواب پہنچے ہیں بڑے بڑے بھاڑے عجیب عجیب غریب نورانی شکلیں تو جگہ پہنچے ہیں
زندگی میں تو جینے کی محنت کے لیے قرآن سیکھو لے کہتے ایک ہر قرآن سیکھو اللہ چکن دے تو بدل سکے دنیا میں نہ ہو سکے نا ترین آج ضرورت ہے سکون کی اطمینان کی تو یہ طریقہ ہو قرآن سیکھو چے قرآن سیکھو چے خیر کو من تعلم القرآن والم ہو جو کون قرآن سیکھتا نہیں سیکھوتا سمن بہترین مانوس کو انتجا علاوہ ہم کی بنیادی ضرورت ہی ہم کے دور رہنے کے باوجود سکون نہیں بہن رہنے کے باوجود کار رہنے کے باوجود سکون نہیں ارے ایک مانو جو ایک جھوپڑا بھی رہتا پھر سکون زندگی گزرا تھا ٹھیک ہے یہ تو بنیادی چیز ہے سکون جی کہیں جو کہ سکون کا تو مانو جو ہے پر عمل کرو کر اللہ تعالیٰ اپنے ذکر پہ دھرو رہا تھا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر اللہ کے اٹوان دلاؤ سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ابھی تو اس اللہ انہیں کرو کرتا ہوں الحمد للہ کرتے رہتے لیکن اتنے ناکافی جتنے ذکر جی زیادہ تھی کرتے رہے تتنے سکون قلب زیادہ نصیب ہو سکے تیار تو قرآن پاک جتنے ادب سرین احترام سرین ارے عظمت سرین تدبر سرین کرتے لے زیادہ گرکاؤں کا ہے نا جتنا وقت ہمیں سر کرتے لے قرآن پاک کی تلاوت ہے تتنے دلا سکون ہے اطمینان رکھ لے ایک انعام اللہ تعالیٰ جو کہا دیتا اجتماعی طور پر ایک تھا بیسن قرآن تو دور کے لام ارے قرآن اکولان اکلان جو کہتے تھے کہا دیتا ایک سکینہ نازل جاتا دوسرے وسیعت ہمر رام رحمت ڈھاپ بیگن جگہ ڈھاپتا رحمت رحمت چادر آپ اللہ تعالیٰ ہم کا کا دل ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی جتنے ہم کے پاس اللہ تعالیٰ رحمت دے دی تیسے دنیا میں آخرت ہے تو ہم تو درجات بلند کرتے لے ارے سکون اطمینان مل دلو ایک سکون اطمینان دوسرے اللہ تعالیٰ رحمتیں ڈھاپتا تیسرے وحفت انہوں ملائکہ ملائکہ تو کیا گھیرتا کہیں کا ملائکہ ملائکہ جو غذا تھی دنیا سے جو کہ اللہ رب اللہ اس لیے ملائکہ دھروڑا تھے کہ تینجے کام کر جو کہتے تھے ذکر کی تلاش ذکر کے حلقہ کی تلاش کون ذکر پہ اٹھے کون درو شریف پڑھتا کون تلاوت کام پڑھتا سگلی دنیا میں چکر مارتے رہتا ان للہ ملائکۃ سیارات تینجے کام یکڑے یکڑے بھیجو جانا سگلے سگلے عالم بھی تو گھونچے تینجے تو کہیں مشکل نہ یہ اتنا ہنگا اٹھے اتنا تنگا اٹھے ایک لمحہ بھی تھا یہ کہیں دونوں ہے پتا اللہ کا کل لاکھوں کی تعداد تو تین واٹے تینجے کام کا تینجی ڈیوٹی کا تینجی ذمہ داری تھی کون قرآن پڑھتا کون ذکر کرتا کون جو کون دے اللہ کے اٹواس درواٹے کون کی حالتیں کرو کون دے گتی جاؤ گھرے جاؤ ویران جاؤ بیتون جاؤ اللہ دین اذکرون اللہ قیام وقود وعلی جنوبہم ویران تلاوت کرتا بیسون تلاوت کرتا ذکر کرتا یا بعض تھکاوٹ ڈالی سے مانوس پڑھ لاتے پڑھ لے کر حاصل کرنا اسی کا پڑھوں پہنچے نا مانوس پڑھ لے کر پاٹ ڈالے کر اللہ کے اٹواس در رہا کر چیتا کو جو کون دے تے درج کروں ہوتا تے فرشتے جو کہتے تھے کہ آپ نے حساب دے اندر وہ حفت من ملائکا یعنی تین انعام آ گئے چوتھو انعام بلا وزا کر رحم اللہ فی من عندہ اللہ تعالیٰ تے تو تذکرہ کرتا اپنے کڑے اصل مجمع بھی تھا فی من عندہ اللہ تعالیٰ کڑے ملائکہ مقربین حاملین عرش فرشتہ بھی درکو اعلیٰ درجہ کے فرشتے اللہ کے قریب اصل مقربین فرشتہ بھی اللہ تین کے کڑے تذکرہ کرتا અને હે ગુનેગાર બંદા તો આમ તો તકરા જો કોંદે આલમે બાલા ભીતર જાતા કે ફલાનો માનું ચલે ફલાનો માનું ચલે ફલાણી ચંદ માનતે નિગતિ મોય ઘરા પર બેચલા ફલાને ઠાવ પર બેચલા અને જીકરે જીકર કરતે વાટે મુજે કલામ પડતે વાટે ત્યાં અલ્લાહ તકરા વાટે અલ્લાહ અલ્લાહ રબુલ ઇજ્જત કરે શાંચા જો આલમ કરે આમ તો તકરા મામૂલી ફખર હો મામૂલી ઇનામ હો કેવડી ચીજ થી અને તેજે મગ જો કોંદે પરમાતા ومن بتا ہو جملہ اٹھو درست جملہ ہو ومن بتا به عمله لم يسرع به نسبه من بتا به عمله کنا تو عمل کنا پٹری حلتا عملا عملا تے مانو سست وٹے کاہل وٹے لم يسرع به نسبه تے جو نسب تے جو خاندان تے جو شرافت نسبی تکا اوپر کرنا ہے پڑے بڑوے نا تکلو دار مدار اللہ تعالیٰ جو کہنے عمال پر دھڑا دے ایمان نے عمل اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اللہ سب کہیں کر کہ میں پہنچا قیام دے رہا کہتے تو یہ کام پر سوکھ دینا یعنی تجو عمل تجو ایمان تم کو یہ کہہ کر مخاطب ہوں سالا یہ کہ خاندانی مانتا مخاطب ہوں سالا کہ کہتے اللہ اللہ کر جو کون دے ہے تم تو عمل تم کا کام ہو گیا میں ایمان اسلام ہو باقی سفارش الگ تھی لیکن کون اللہ کے بھروسہ بھی رہتے مجھے خاندان تو فلانے بزرگ بٹے میں فلانے خاندان تو میں فلانوں کہتے جی آپ بھرتا ہو تو ویسے لیکن کہیں کروں تیار نہ پھر کون سا قیامت سا جو کون دے ہے یہ خاندانی شرافت جو کون دے ہم کو اوپر کرو چاہے نا ہم کا جنتے سے اعلیٰ درجہ دے لوں چاہے کہتے پٹر رکھو پٹر کرو بڑے ہو سکا عمل کرو کر بڑے گلو بڑے مانو بڑے ہوتا عملان ممبتا بھی عمل عمل آپ تک کوتا وٹے کاہل وٹے سستی کرتا آنے وقت مجھے شرافت ہے خاندانی مجھے اولو خاندان جو بندے وہ تو تیاں کر ہوں جب تو پڑے بڑھنا تو غریب مانو وٹے معمولی خاندان تو وٹے لیکن تیور ایمان ہے امر آپ تک چست چوبن وٹے ایکٹیو وٹے بتے امر آپ آگے وٹے کون کرتے جاؤ آمچے کڑے تو ہفاظت نا کون تو لے کر نہ تو ہمیں تو حکارت میں پلتا ہوں اللہ کرے تو اولو درجہ تو وٹے وم بتا بھی عملو لم سے بھی نہ سبو اللہ رب الزام کا حقیقت و خوشی توفیق دو ان عمل کو جی توفیق ادا کرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.